COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El pontevedrés Alfonso Rueda se ha convertido este fin de semana oficialmente en el nuevo presidente del PP de Galicia.
Hoxe empeza un novo camiño. Hoxe empeza unha nova etapa. Hoxe empeza para min unha enorme ilusión e conto con todos vós para que me acompañedes, para que me deades forza e para que teñamos éxito. Gracias, presidente Feijóo. Gracias por ser como eres. Gracias por terme levado hasta aquí e conto coa túa forza para seguir facendo as cousas ben.
El propio Rueda cerraba el turno de intervenciones del Congreso Autonómico de los Populares que se celebró el fin de semana en el recinto ferial de Pontevedra y donde obtuvo el 97,2% de los votos, entre ellos el de su predecesor en el cargo, Alberto Núñez Feijóo.
Han vuelto a decir que sin Feijóo se agota el ciclo del PP y que ahora va a ser mucho más fácil ganarle al PP y que el PP de Galicia no va a conseguir mayoría absoluta. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. Unirnos más que nunca, trabajar más que nunca y continuar con un proyecto que convenza a la mayoría absoluta de Galicia. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con personas distintas.
El presidente nacional del PP, Feijóo, y el nuevo presidente de los Populares Gallegos, Rueda, han compartido que el objetivo de este Congreso Autonómico es conseguir la quinta mayoría absoluta en Galicia en el 2024. Sin tutelas ni tutías, decía en su intervención Feijóo, apelando a las mismas palabras que utilizó en su momento Manuel Fraga. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra y hoy también es día de presentación oficial del Festival Portamérica.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
A comisaria do Plan Xacobeo, Cecilia Pereira, e o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, participaron hoxe na presentación oficial do Festival Portamérica, un acto que tivo lugar na Azucreira de Portas e onde estiveron tamén presentes os alcaldes de Portas e o alcalde de Caldas de Reis, ali onde se celebra o evento. Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Xa está a volta da esquina o Portamérica, comeza non a conta atrás.
Pois sí, sí, eu digo sempre que a presentación de Portamérica e de Cultura Quente en xeral é un dos días ou o día máis satisfactorio do ano e, por tanto, pois, isto é un día moi placentero para mí.
Todo preparado en Caldas?
Sí, aquí está todo disposto, con un novo formato que entendemos que vai a dar grandes éxitos no cultural e no económico e expectantes, non, por esta nova modalidade.
Que ten de particular ese novo formato? Contelle os ointes.
Bueno, que se van a celebrar en aberto o Sesión Bermú con algúns dos artistas pois, do programa nas pazas do pobo, non? A mediodía. Habrá pois, unha especie de avance que eu creo que é unha línea na que habrá que profundizar a futuro porque eu auguro de éxito. Pareceme interesante.
Sobre todo porque moitos dos festivaleiros van a aloxarse, non? No municipio de Caldas de Reis, o que vai redundar tamén en beneficio da propia hostalería dos establecementos hoteleiros.
Sí, non só os que se vayan a hospedar, que además, afortunadamente, eu creo que vamos conseguir unha vez máis o pleno absoluto de ocupación hotelera, sino que tamén no propio camping vai xenerarse pois unha especie de mini cidade juvenil con todo o que eso supón de mestizaxe, de cultura, de intercambio e tamén de incremento de ventas no comercio. En definitivo, o festival é o que foi sempre unha tarde de presentación do povo.
É máis probable que haxa un cheo absoluto, que haxa poucos establecementos hoteleiros e negocios de hostelería que ao revés, non, alcalde?
É imposible que non haxa un cheo absoluto vamos, co condicionante da meteoroloxía, non?
Uh-huh, sí.
O nivel en xeral de toda a programación dese fin de semana é moito, non? Ahora mesmo me parece que me confirmaban, vamos a confirmar, que o propio xoves hai xa previsto un número importante de visitantes e de participantes.
Uh-huh. Outra das novidades este ano é que o Concello de Caldas de Reis e o Concello de Portas invitan gratis nesta edición os mozos de 16 a 30 anos. Sabe canto solicitaron ese abono?
No, ese dato en este momento non o teño. Píllame, non teño datos.
E canto lle pode costar a Caldas, máis ou menos, financialo?
No, Caldas este ano en un torno dos 50.000 euros, que ven sendo menos de mitad do que viñamos poñendo tempo atrás, pero non vencellado a gratuidade das entradas, non vencellado a que nos entendemos que é o noso mellor produto turístico e o que máis nos pon no escaparate.
Un tema... Haberá un retorno económico moito mellor, ademais.
Justamente nos temos moi estudiado o asunto e o retorno económico posicionarnos moi por diante.
E gustaríalle continuar apostando por esta fórmula mixta co Concello de Portas en próximas edicións?
Non lle vexo máis que ventaxas.
Hai boa sintonía tamén, non? Falamos de dous gobernos locais, un do Partido Socialista, outro do Partido Popular. Deixan ese tipo de diferenzas a un lado, non?
Sí, é que eso non ten nada que ver. O feito é que a realidade é que vendo pasar pola calle os veciños non distingue os de Portas dos de Caldas. Desde sempre un mestizaxe altísimo e pois creo que convivimos en perfecta harmonía como ten que ser, ademais.
Como debe ser, efectivamente. Bueno, este Porta América vai se celebrar do xoves 2 de xuño, sábado 4, pero o domingo tamén actúa Vetusta Morla, que é un dos grupos indies con maior tirón no panorama nacional e tamén internacional. Van ser 4 días, entón, non? Para encher as caixas rexistradoras dos locais.
Sí, sí, pas que xas registrador dos locais, esos días van ser grandes. Ora, eu quero decir tamén que xa vimos de unha serie de fins de semana donde ou se rozou o cheo ou, de feito, hubo cheo absoluto, non? Desde a Semana Santa e con diversas actividades que se foron facendo, creo que a hostelería está pues, nun bon momento. A verdade que temos unha sintonía importante con eles e creo que o tema está funcionando, vamos, en definitiva.
Só queda que nos acompañe o tempo, non?
Eu suelo decir que eso que me encargo eu, pero claro, eso viña sendo así hasta o ano pasado. Non debín facelo igual.
Parece complicado que este ano tamén se encargue o alcalde de Caldas, pero bueno, polo menos vai virbo para esta próxima fin de semana. Veremos tamén a seguinte coa celebración do Festival Porta América. Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas, moi amable, moitas gracias por atendernos.
A vos, a vos.
COPE Pontevedra.
Y escucha ahora la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El teniente de alcalde de Pontevedra y concejal de deportes, Tino Fernández, llama rey ladrón por Twitter al rey emérito don Juan Carlos I para intentar justificar su ausencia en el partido de ascenso del Cisne. Hoy se le ha preguntado por ello al concejal socialista y esto ha dicho Tino Fernández.
Pero luego hay cuestiones morais. Ou éticas, ou como se queira chamar, ou personais, que se queira chamar, non? E este concelleiro, cando se lle comunicou a asistencia de determinado personaxe, moi conocido, decidiu que non iba a ir, porque non comparte a filosofía de vida de ese personaxe. E, polo tanto, entendía que, como concelleiro de deportes e como representante dos cidadanos de Pontevedra, non debía estar aí.
No fue el concejal de deportes, pero tampoco fue el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Los dos faltaron a la cita por estar presente don Juan Carlos. A las 2 menos 10 en Mediodía COPE, todos los detalles de esta polémica.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Ahora empieza el boletín informativo de la una. Escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.